Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Στην αγαπημένη αθλητική κομπή εκατομμυρίων ακροατών και φιλάθλων και οπαδών σε όλο τον κόσμο, με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ή σχεδόν κάθε Δευτέρα και σχεδόν κάθε Παρασκευή, πιο σωστά. Φίλες και φίλοι, μας παρεξηγείτε, είμαστε εργατικό ραδιόφωνο. Οι ανάγκες του κινήματος πολλές φορές μας αναγκάζουν να μην είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Όπως έγινε για παράδειγμα την Παρασκευή με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κατσάκο να έχει πολλές υποχρεώσεις αναφορικά με το κίνημα. Βρισκόμαστε και εν ώψη της εργατικής πρωτομαγιάς. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές κινητοποιήσεις όλο αυτό το διάστημα με αφορμή την πανδημία, καθώς είναι κλειστές όλες οι δομές της εκπαίδευσης. Την Παρασκευή ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ μαζί με τους σπουδαστές από τις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις σε διάφορες πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα μπροστά στην Βουλή έγινε αντίστοιχη κινητοποίηση, ακολούθησε Γενική Συνέλευση. Τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε, ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κατσάκος πείζει αυτό το διάστημα. Γι' αυτό και δεν ήμασταν κοντά σας την Παρασκευή. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, είναι καθοδόν για το σπίτι ο Μιτσάρας. Ενδεχομένως να αργήσουμε λίγα λεπτά να ξεκινήσουμε. Περιμένουμε σήμα για να τον πάρουμε τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ωστόσο, πάμε να ακούσουμε τη μουσική επιλογή που έχω κάνει εγώ σήμερα. Και όσοι ακούσαν την προηγούμενη εκπομπή, το μαγαζίνο το ενημερωτικό που είναι κάθε μέρα κοντά σας, οι αγώνες στο επίκεντρο, θα κατάλαβαν ότι μετά το Σελόι θα συνεχίσουμε σε progressive rock μονοπάτια, αλλά αυτή τη φορά σε άλλη χώρα, από τη Γερμανία θα πάμε στην Αγγλία. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν εν αναμονή της επικοινωνίας μας με τον Δημήτρη Κατσάκο.
the snowflake falling down, 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 down. I close my eyes, inside my head I stop, fall helpless to the ground. Down, 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 down. Oh yeah. Smoke rings around me and front bombs on fire.
Λοιπόν, έχουμε ήδη πάρει μια πολύ καλή, θα λέγα, γεύση από τη μουσική επιλογή που έχω κάνει για σήμερα. Θα περιμένω βέβαια και το Δημήτρη τον Κατσάκο να την ανακοινώσουμε στον αέρα, για όσους βέβαια δεν έχετε καταλάβει τι ακούμε. Αν και είναι πολύ αναγνωρίσιμος ο ήχος. Λοιπόν, και ήρθε η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε. Έχουμε τον Δημήτρη Κατσάκο στη διαλέξη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Ναι, όλοι αυτό περιμένανε, έχουν στηθεί πάντα.
Όλοι και όλες.
Έτσι, έτσι. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, λοιπόν, να έχουμε. Καλησπέρα.
Χαμός.
Χαμός γίνεται. Αυτό νομίζω ότι επικρατεί στη δημοσιότητα στις τελευταίες ώρες. Εγώ δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Πληροφορήθηκα πριν από κανένα δίωρο. Τι να κάνουμε, Μιτσάρα.
Είσαι μέσα εξελίξη, μέσα στην επικαιρότητα.
Τι να κάνουμε, έχουμε άλλες υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε όλη μέρα με τα site και μετά.
Εδώ, παιδάκι μου, κοντεύει να διαλυθεί το ποδόσφαιρο έτσι όπως το ξέραμε.
Εντάξει, σίγουρα έτσι θα γίνει άμα επικρατήσει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους φίλους της εκπομπής, στους πιστούς φίλους της εκπομπής. Αλέξανδρο και Φίλιππο από Κύπρο, το Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, το Σέργιο, τον αδερφό και Λιβερπούλιαν, τον Αντώνη φυσικά, το φίλο μου από Ηλιούπολη, σε όλους τέλος πάντων τους πιστούς μας ακροατές και στους καινούργιους ακροατές που έχουν προσθεθεί, τουλάχιστον αυτούς που γνωρίζουμε, έτσι, στην μακρά λίστα των ακροατών μας. Για πες μας εσύ, Μιτσάρα, τι έχουμε.
Από τι εννοεί.
Είχαμε χθες ένα μήνυμα. Και μια ωραία φωτογραφία από δημοσιοποίηση.
Α, δεν είναι καινούριος, είναι πρακτικός ακροατής.
Το ξέρουμε και ονομαστικά, αυτό θέλω να πω.
Βεβαίως, ο Χάρης.
Α, δεν το ήξερα, εντάξει. Δεν το...
Ναι. Είναι φίλος που ζει στο Λονδίνο και...
Συγχαρητήρια, λοιπόν. Ήταν από τους τυχερούς, από όσους διαπιστώσαμε χθες, που παρακολούθησαν τον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Leicester City Southampton, με τη Leicester να πηγαίνει στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Chelsea. Σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, η αλήθεια είναι.
Καλά, κάτσε να δούμε μέχρι τότε πώς θα είναι τα πράγματα, γιατί μπορεί να μην υπάρχει τσέλτιση.
Εντάξει, μην είμαστε
πίσω. Το κύπελο Αγγλίας μέχρι τότε.
Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε με το καυτό θέμα που είναι έτοιμος ο Μιτσάρας να μας αναλύσει, να πούμε ότι έχω επιλέξει να ακούσουμε τους Βρετανούς Progressive Rockers Camel, από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της μουσικής αυτής σκηνής. Οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1971 στην κομιτεία του Σάρεϊ στην Αγγλία, στην πόλη Γκίλτφορντ, και είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, με ένα μικρό έτσι 7ετές διάλειμμα από το 84 στο 91. Έχουν 12 άλμπουμ στο ενεργητικό τους. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο, το Mirage, το εκπληκτικό αυτό άλμπουμ του 74. Αυτά από μένα. Και πάμε τώρα να μας παρουσιάσεις το μεγάλο ζήτημα της ημέρας.
Δεν θα ακούσουμε τι τέτοιο. Πώς τους είπες.
Καμέλ, έχουμε ήδη ακούσει.
Α, έχουμε ακούσει ήδη, ωραία.
Με Κάμελ ξεκίνησα, ναι.
Α, εντάξει, ωραία. Έχει γίνει χαμός με αυτή την ανακοίνωση που βγάλανε 12 από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, που ανακοίνωσαν τη σύσταση αυτού του European Super League, έτσι όπως το ονομάζουν, μια ευρωπαϊκή διοργάνωση κλειστού τύπου, όπως είναι η Ευρωλίγκα, για να το καταλάβουμε, που θα παίζουν αναμετάξι των. Και φυσικά έχει ξεσηκωθεί τεράστια φύελα αντιδράσεων, τόσο από επίσημους φορείς όπως η FIFA, η UEFA, οι ομοσπονδίες, οι λίγκες, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία κτλ. Να πούμε ότι καταρχάς οι ομάδες που μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει το σύμφωνο αυτό είναι οι λεγόμενες μεγαλύτερες ομάδες, 6 της Αγγλίας, Manchester City, Manchester United, η Liverpool, η Tottenham, η Chelsea και η Arsenal. Από την Ιταλία η Μίλαν, η Juventus και η Ίντερ. Από την Ισπανία η Real, η Barcelona και η Atletico Madrid. Τώρα τι European Super League είναι αυτό τώρα που έχει ομάδες από τρεις χώρες, αυτοί το ξέρουν.
Η Bayern πώς και δεν έχει ακόμα μπει σε αυτό το κλαμπ.
Η Bayern έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.
Έχει
βγάλει ανακοίνωση. Και η Bayern και η Dortmund και η Γερμανική Ομοσπονδία, γιατί κλείθηκαν αυτές οι ομάδες να συμμετάσχουν, απέρριψαν την πρόταση κατηγορηματικά. Εντάξει, νομίζω ότι όταν μιλάμε για το γερμανικό ποδόσφαιρο και τις γερμανικές ομάδες, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την ιδιαιτερότητα, έτσι, που παρότι το ποδόσφαιρο προφανώς είναι εμπορευματοποιημένο σε τεράστιο βαθμό παγκοσμίως και στη Γερμανία, υπάρχει όμως ακόμα αυτή η παράδοση γερμανική που θέλει το 50-1% των μετοχών κάθε ομάδας να τα διαχειρίζεται, ας πούμε, λεγόμενη εταιρεία λαϊκής βάσης.
Να.
Συνεπώς δεν είναι τόσο απλό το πράγμα στη Γερμανία. Και εντάξει, μην ξεχνάμε ότι παίζουν και διάφορα αλλά και πολιτικά και οικονομικά και γεωπολιτικά ακόμα παιχνίδια. Δηλαδή έχει εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βγάλει ανακοίνωση κομισιόν. Δεν είναι «Α, ωραίο, είμαστε πλούσιοι, άντε πάμε». Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα.
Η JP Morgan κρύβεται πίσω από το εγχείρημα.
Η JP Morgan έχει ανακοινωθεί ότι είναι μέχρι στιγμής ο νούμερο ένα χρηματοδότης αυτού του εγχειρήματος.
Με τετραπλάσια έτσι, χρηματοδότηση σχέση με αυτά που αποκομίζουν αυτές οι ομάδες από το Champions League.
Μιλάμε για 4, ακούγονται ή 6 δις ως πρώτη χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή από τη JP Morgan.
Λοιπόν, και όσον αφορά την αντίδραση από τους επίσημους φορείς, τι ακριβώς επικαλούνται, δηλαδή με τι απειλούν ακριβώς τις ομάδες.
Λοιπόν, έχει μιλήσει, η τελευταία επίσημη, ας πούμε, τοποθέτηση είναι του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδερ Τσέφεριν,
ναι,
ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, που συζητούσε για τη νέα μορφή του Champions League, ανέφερε συγκεκριμένα ότι οι παίκτες που θα παίξουν στην Super League δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παγκόσμιο κύπελο και στο Euro. Δεν θα έχουν δικαίωμα να παίξουν με τις εθνικές τους ομάδες. Και συμπλήρωσε ότι η Super League είναι μια απέσια πρόταση. Οι λίγες συμμετέχουσες ομάδες τροφοδοτούνται από απληστία. Είναι απλά θέμα χρημάτων. Τη στιγμή που η UEFA επενδύει το 90% των κερδών της ποδόσφαιρα, εντάξει, τέλος πάντων. Και η Super League υποτιμά και προσβάλλει όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο. Η μία, ας πούμε, κύρωση που έχει υποθεί από επίσημα χείλη μέχρι στιγμής είναι αυτή. Τώρα υπάρχουν εντός των εθνικών ομοσπονδιών και των εθνικών πρωταθλημάτων, υπάρχουν φωνές που μιλάνε για αποκλεισμό.
Για αποβολή τους.
Αποβολή, μηδενισμό, υποβιβασμό, οτιδήποτε.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από την Ιταλία ότι κάποιες ομάδες όπως η Ελλάς Βερόνα, αν θυμάμαι καλά, η Πάρμα, ποιος άλλος, τέλος πάντων κάποιες ομάδες που θα τις βρω εν πάση περιπτώσει, έχουν ζητήσει να αποβληθούν η Juventus, η Ίντερ και η Μίλαν από την Serie A.
Επίσης έχουν ακουστεί και άλλα ακόμα όπως να αλλάξουν τα σήματα των ομάδων, να φύγουν τα αστεράκια που έχουν αυτές που έχουν κατακτήσει τέλος πάντων ευρωπαϊκούς τίτλους και διάφορες άλλες τέτοιες κυρώσεις. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι καταρχάς πρώτον αυτή η ιδέα, αυτό το σενάριο κυοφορείται εδώ και πολλά χρόνια.
Ισχύει και από συγκεκριμένους ανθρώπους. Δηλαδή είναι κυρίως ιδέα του πατέρα Ανιέλη από τη δεκαετία του 90 ήδη.
Ισχύει, ναι, και οι ισπανικές ομάδες αμέσως είχαν αγκαλιάσει αυτή την πρόταση εδώ και χρόνια. Πολλοί, τέλος πάντων, οι ισχυροί σύλλογοι θέλανε μια τέτοια κίνηση, προκειμένου να πιέσουν βέβαια και την UEFA ώστε να αυξήσει το budget, γιατί παίζονται και τέτοια παιχνίδια.
Καλά, ναι.
Ωστόσο, το σενάριο υπήρχε εδώ και χρόνια.
Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που ακούγεται είναι ότι για πρόεδρος αυτής της διοργάνωσης, με την πω και στην Ομοσπονδία, τέλος πάντων αυτού του θεσμού,
ναι,
προαλήφεται ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ τα τελευταία 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Και ότι είναι ένας εκ των οποίων έχει τρέξει πολύ δυνατά το project, σε συνδυασμό, φαντάζομαι, με τους χρηματοδότες, με τους χορηγούς που, όπως είπαμε, είναι και η JP Morgan,
ναι,
ανάμεσά τους. Είναι ένα αμερικανική σκοπής project όλο αυτό.
Ναι, ό,τι συμβαίνει με το NBA δηλαδή, αυτό το φαντασμαγωρικό...
Ναι, θυμίζει κάτι τέτοιο, μια κλειστή λίγκα που οι ιδιοκτήτες των ομάδων θα συνεννοούνται μεταξύ τους, δεν θα δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, και θα μοιράζονται, και προφανώς αυτό είναι όλη η ουσία, τα τεράστια κέρδη. Είναι, όλο αυτό είναι στη λογική του κυνηγητού, του μέγιστου δυνατού κέρδους.
Ναι.
Να το δούμε και να το εξετάσουμε με όρους πολιτικής οικονομίας, που δεν είναι και πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς.
Δηλαδή το
βλέπει και ο τελευταίος ποδοσφαιρόφιλος αυτό,
ναι,
σήμερα.
Στον καπιταλισμό βέβαια, που τα πάντα είναι εμπόριο, δεν προκαλεί έκπληξη μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο είναι σίγουρα, θα είναι σίγουρα καταστροφική για το ποδόσφαιρο έτσι όπως το γνωρίζουμε. Και το ενθαρρυντικό για μένα, Μίτσο, δεν είναι μόνο... Εντάξει, δεν θα ασχοληθώ τώρα με τους επίσημους φορείς που και αυτοί έχουν ελερωμένη τη γούνα τους,
ναι,
για πάρα πολλά θέματα.
Θα πω σχετικά.
Για πάρα πολλά θέματα. Θα πω όμως, γιατί ακριβώς πλασάρουν το ποδόσφαιρο ως προϊόν, καλογιαλισμένο μάλιστα κτλ. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Το ενθαρρυντικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών των ομάδων που ακολουθούν αυτό το project, το νέο project, αντιδρούν σφοδρά σε αυτή την κίνηση. Και αν θα αποσοβηθεί τελικά αυτή η κίνηση, θα είναι στο χέρι του λαού. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι άμα ο λαός γυρίσει την πλάτη σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτό το εγχείρημα.
Πάντως μέχρι στιγμής και οι επίσημοι σύνδεσμοι φιλάθλων των έξι αγγλικών ομάδων, σύνδεσμοι αναγνωρισμένοι από τα κλαμπ, έχουν βγάλει ανακοινώσεις που καταφέρονται εναντίον αυτού του εγχειρήματος. Κάποια πανό πρωτοεμφανίστηκαν έξω από το Anfield πριν από μερικές ώρες,
ναι,
που επίσης έχουν αρνητικά μηνύματα για την πρόθεση της Λίβερπουλ να συμμετάσχει σε αυτή τη διοργάνωση. Σίγουρα ο κόσμος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στα σχέδια και μπορεί να βάλει εμπόδια. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο απευθύνονται πλέον σε αυτό το κοινό τέτοιου είδους διοργανώσεις και κατά πόσο στοχεύουν περισσότερο σε αναδυόμενες οικονομίες και αγορές όπως είναι στο ποδόσφαιρο, πάντα αναδυόμενες οικονομίες, γιατί γενικά είναι πρώτες, γιατί θέλω να πω για τις Ηνωμένες,
ναι,
Πολιτείες,
ναι,
και την Ασία και την Κίνα κατά βάση.
Ναι.
Κατά τα άλλα, δύο πρώτες μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη, αλλά όσον αφορά το κομμάτι του ποδοσφαίρου, είναι αναδυόμενες οικονομίες.
Σωστό.
Και κατά πόσο που λες, στρέφονται εκεί. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε σιγά σιγά είτε φιλικά παιχνίδια, είτε κάποια Super Cup και τέτοια να διεξάγονται σε γήπεδα αυτών των χωρών.
Σε είπα και Κίνα.
Ναι. Και στην Ασία, γενικά, κλασικό παράδειγμα, το Μουντιάλ του Κατάρ επίσης. Παρότι οι ομάδες που έχουν, ας πούμε, η Paris Saint-Germain, είδαμε ότι τήρησε διαφορετική στάση. Παρότι κανείς με μια εύκολη πρόχειρη ανάγνωση θα σου πει, α, η Paris γιατί δεν πήγε, αφού είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας ομάδας. Έλα όμως που όταν λέμε Paris Saint-Germain, οι ιδιοκτήτες μάλλον της Paris Saint-Germain, που είναι από το Κατάρ, είναι σε άμεση διασύνδεση με το καθεστώς του Κατάρ, το οποίο χρωστάει τεράστια χάρη στη FIFA και στην UEFA για την ανάληψη του Μουντιάλ του 22.
Ναι.
Που έλεγες πριν ότι και η FIFA και η UEFA δεν είναι βαγιοί ιδρύματα, έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Συνεπώς δεν είναι τόσο απλοϊκό, είναι ένα τεράστιο κουβάρι εξελίξεων και οικονομικών, πολιτικών σχέσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που σου έλεγα πριν, τοποθετήθηκε η Κομισιόν, τοποθετήθηκε ο Μακρόν εχθές το βράδυ μέσω του εκπροσώπου του.
Ναι.
Δεν είναι... Τώρα αυτό τι στοχεύει, είτε να ασκήσουν τεράστια πίεση στην UEFA αυτές οι ομάδες να τους αυξήσει τα έσοδα από τη συμμετοχή τους στο Champions League, που δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται ακόμα περισσότερο αυτό, γιατί είναι ήδη υπερευνοημένες αυτές οι χώρες και αυτές οι ομάδες και από τον τρόπο διεξαγωγής του Champions League, το γεγονός ότι έχουν 4 εξασφαλισμένες θέσεις από το πρωτάθλημά τους κάθε χρόνο, αλλά και το γεγονός ότι παίρνουν τεράστιο market pool από τη συμμετοχή τους σε σχέση με άλλες ομάδες. Δηλαδή δεν παίρνει τα ίδια λεφτά η Manchester United με αυτά που παίρνει η Dynamo Zagreb και ο Ολυμπιακός.
Ναι, ισχύει αυτό που λες.
Η Liverpool και η Manchester United παίρνουν 100 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός παίρνει 25.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για ήδη μια τεράστια ανισότητα. Και αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως είναι ότι ναι, προφανώς το ποδόσφαιρο είναι ένα αντιμετωπίζεται ως προϊόν, είναι πλήρως εμπορευματοποιημένο σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Η διαφορά είναι όμως ότι ακόμα και τα μεγάλα μονοπόλια που εμπλέκονταν και εμπλέκονται αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο, οι ομοσπονδίες, οι ομάδες που λειτουργούν, όλες με γνώμονα το κέρδος, κάποια πράγματα, κάποιους ταγούς του ποδοσφαίρου δεν τους ακουμπούσαν. Όπως είναι τα εθνικά πρωταθλήματα, όπως είναι το Champions League. Πλέον αυτό σταματάει. Βλέπουμε ότι αλλάζει όλος ο χάρτης, αλλάζει όλο το τοπίο.
Ναι, αλλά εγώ Μίτσο θα επιμείνω και θα πω ότι επειδή και επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους δεν μπορούν να υπάρξουν, άρα λοιπόν και το ποδόσφαιρο έτσι όπως το θεωρούν αυτοί ως προϊόν χωρίς πελάτες δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν αν η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, μακάρι η ολότητα του κόσμου, των οπαδών και των φιλάθλων να γυρίσουν την πλάτη σε αυτό το εγχείρημα και να μην πατάνε στο γήπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια απόφαση που παίρνεται εν μέσω πανδημίας, με τους οπαδούς ούτως ή άλλως να απέχουν από τα γήπεδα αναγκαστικά.
Σίγουρα,
αλλά η πανδημία κάποια στιγμή θα μας τα τελειώσει, οι φίλαθλοι και οι οπαδοί θα επιστρέψουν στο γήπεδο και εκεί να δούμε τι στάση θα κρατήσουν και πώς θα αντιμετωπίσουν τις διοικήσεις των ομάδων τους. Γιατί μιλάμε για σφοδρά πειρά εναντίον των διοικήσεων, έτσι.
Και θα σου πω και κάτι άλλο, όχι μόνο για τους οπαδούς, αλλά και για τους ίδιους τους αθλητές και τους προπονητές. Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την εξέλιξη. Και ήδη υπάρχουν κάποια δείγματα, δηλαδή κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Μπρούνο Φερνάντες έχουν κάνει κάποιες αναρτήσεις. Ο Ερέρα της Paris Saint-Germain κάπου πήρε το μάτι μου και για τον Κανσέλο της Manchester City. Απολύθηκε ο Μουρίνιο σήμερα από την Tottenham.
Ναι.
Να δούμε, δεν το ξέρω, αλλά μήπως υπάρχει κάποια σχέση. Γιατί σήμερα, με την Tottenham την επόμενη εβδομάδα, να παίζει τελικό League Cup απέναντι στη Manchester City. Διεκδικεί τίτλο μετά από 40 χρόνια η Tottenham. Ο Κλόπ είχε δηλώσει σε προηγούμενο χρόνο ότι αν η Liverpool συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διοργάνωση θα φύγει. Πεδίο δόξου λαμπρό. Δηλαδή θα παίξει μεγάλο ρόλο τι στάση θα κρατήσουν οι ποδοσφαιριστές. Γιατί ναι, προφανώς ο κόσμος είναι ένας τεράστιος παράγοντας, αλλά οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, αυτοί με τους οποίους, χωρίς μάλλον τους οποίους σίγουρα δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, είναι οι ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Και εδώ πέρα θα ξεχωρίσουν, νομίζω, θα φανεί.
Θα ζυγίσουν πάρα πολλά. Γιατί όταν
ποιοι έχουν πραγματικά ανάστημα και ποιοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, το άθλημα αυτό το οποίο υπηρετούν, και ποιοι απλά είναι μαριονέτες που τους νοιάζει να βάλουν 5 φράγκα παραπάνω στην τσέπη στα ήδη πάρα πολλά λεφτά τα οποία παίρνουν. Ειδικά οι ποδοσφαιριστές των συγκεκριμένων ομάδων.
Ναι.
Να δούμε. Πάντως και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή έχουν, ειδικά στην Αγγλία, ο Γκάρι Νέβιλ εχθές σε ζωντανή μετάδοση στο Sky Sports έκανε μια μνημειώδη ομιλία.
Ο οποίος φημίζεται για τα σχόλια και τις τοποθετήσεις του, έτσι.
Ορίστε.
Φημίζεται λίγο για τις τοποθετήσεις του ο συγκεκριμένος.
Ο οποίος, παρότι είπε ότι ξεκίνησε να λέει ότι είναι ο παδός της Manchester United για 40 χρόνια, ζήτησε τον υποβιβασμό της. Και τόνισε ότι είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή για ομάδες όπως η Manchester United που φτιάχτηκε από εργάτες της περιοχής και η Liverpool που έχει ως μότο της το You'll Never Walk Alone και υποτίθεται ότι στηρίζει τον κόσμο της, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την κοινωνία της περιοχής. Όλα αυτά λέει τελειώσανε αν συμβεί αυτό. Είναι, δεν υπάρχουνε.
Να.
Και έχει δίκιο.
Καυστικό δηλαδή, και ακόμα, σωστός.
Και είπε στη συνέχεια ο Νέβιλ, για να μην φανταστεί κανείς ότι ξαφνικά ριζοσπαστικοποιήθηκε η σκέψη του Γκάρι Νέβιλ, είπε ότι εγώ έχω βγάλει λεφτά από το ποδόσφαιρο και δεν είμαι εναντίον του να υπάρχουν λεφτά στο ποδόσφαιρο, ενώ σε επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ναι.
Αλλά σου λέει ότι κάποια πράγματα δεν τα ακουμπάς.
Ναι.
Εγώ και εσύ δεν θέλουμε να υπάρχει καθόλου επιχειρηματική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο, προφανώς, και είναι άλλη συζήτηση αυτή. Αλλά μιλάμε τώρα για πολύ βασικά πράγματα, τα οποία θα αλλοιώσουν τελείως το χαρακτήρα του αθλήματος. Θα μιλάμε για κάτι άλλο μετά.
Θα μιλάμε για καταστροφή τώρα, σκεφτείτε τώρα
ευρωπαϊκή... Δεν θα μιλάμε για ποδόσφαιρο, θα μιλάμε για ένα σοου, όπου θα παίζει η Ρεάλ με τη Λίβερπουλ 10 φορές το χρόνο.
Να.
Τι νόημα έχει αυτό, θα τα και θα περιμένεις μια φορά στα 3 χρόνια.
Κάθε ομάδα και να αντιμετωπίζει 4 φορές την άλλη ομάδα, όπως
ναι, ποιο το νόημα του ντέρμπι μετά, ποια είναι τα μεγάλα παιχνίδια μετά.
Μα πέρα από αυτό, σκεφτείτε, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκά παιχνίδια, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χωρίς αυτές τις ομάδες. Σκεφτείτε πρωτάθλημα Αγγλίας, χωρίς Liverpool, Manchester United και City.
Όχι μόνο αυτό, Δημήτρη, σκέφτεται ότι αποκλείεται αυτόματα η Leicester να πάρει το πρωτάθλημα, να διεκδικήσει την έξοδό της στο Champions League. Και φέρνω το παράδειγμα της Leicester γιατί είναι το πιο πρόσφατο. Χάνεται το ποδόσφαιρο έχει ένα χαρακτηριστικό. Ότι δεν κερδίζει πάντα αυτός που στα χαρτιά είναι καλύτερος. Υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Υπάρχει πάντα η πίστη στο outsider. Μπορεί να κάνει την ανατροπή, να κάνει την υπέρβαση, να κάνει το θαύμα. Και πόσα ποδοσφαιρικά θαύματα έχουμε δει. Το Euro του 2004 με την Ελλάδα.
Ναι.
Το Euro του... πότε ήταν, το 92.
Με τη Δανία.
Με τη Δανία. Το πρωτάθλημα της Leicester. Το πρωτάθλημα της Λάρισας εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και θα βρούμε και άλλα παραδείγματα. Άμα ψάξουμε στην ποδοσφαιρική ιστορία. Αναφέρω κάποια ενδεικτικά που μου έρχονται στο μυαλό. Άμα πάμε σε ένα τέτοιο ποδόσφαιρο όπου θα παίζουν μόνο οι μεγάλοι μεταξύ τους στο σαλόνι, ας το πούμε έτσι, και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι κλειδωμένοι στην αποθήκη.
Ναι.
Δεν υπάρχει. Αλλάζει το άθλημα.
Θα δούμε βέβαια.
Κάνετε όλη μαγεία.
Θα δούμε τώρα, γιατί προφανώς θα κυλήσει πολύ νερό ακόμα με σταυλάκι. Αναλόγως και με τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν, εγώ είπα και πάλι, εκτός από τους επίσημους φορείς που δεν τους εκτιμώ καθόλου, δεν έχω κανένα σεβασμό απέναντί τους.
Ούτε εγώ, απλά αυτοί ενδέχεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο για τον εξής λόγο, ότι θα έχουν τεράστια χασούρα από τα κέρδη τους.
Θα παίξουν
και μόνο γι' αυτό.
Γιατί είναι οι θύνοντες που κινούν τα νήματα, γι' αυτό θα παίξουν αναγκαστικά ρόλο.
Δηλαδή, αν η UEFA, ας πούμε, χάσει αυτές τις 12 ομάδες. Μιλάμε για τεράστια διαφυγόντα κέρδη, τα οποία θα τα διεκδικήσει.
Εντάξει,
γι' αυτό.
Χώρια από τις ποινές άλλες που ενδέχεται να υπερασπιστούν αυτές τις ομάδες.
Γι' αυτό σου λέω ότι.
Κυρώσεις.
Δεν είναι απίθανο να φτάσει αυτή η κόντρα στα άκρα.
Αν εξετάσουμε και μια άλλη παράμετρο, Μίτσο, ότι στα ρόστερ όλων αυτών των ομάδων που είναι πολυεθνικά, πολλοί παίκτες θα ζυγίσουν. Το να συμμετάσχουν σε αυτό το κλειστό όμιλο και την άλλη στιγμή να χάσουν ταυτόχρονα το δικαίωμά τους να παίξουν στην εθνική ομάδα κτλ. Πολλοί θα τα ζυγίσουν αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, να το δούμε και αυτό πώς θα γίνει. Και αν θα γίνει.
Ναι.
Εγώ πιο πολύ κρατάω μικρό καλάθι γι' αυτό.
Δηλαδή, αλλιώς πλέον θα μιλάμε για λεγιονάριους σε κάθαρα. Έτσι, δηλαδή για...
Καλά, ναι.
Για μισθοφόρους πιο σωστά. Μισθοφόρους.
Τίποτα. Θα δοθεί. Έχει πολύ συνέχεια το. Το θέμα σίγουρα θα φτάσει και σε δικαστήρια.
Ναι.
Δηλαδή οι 12 ομάδες, το ECL όπως το λένε, απειλούν ήδη ότι θα καταθέσουν μήνυση στην UEFA και σε όποιον τέλος πάντων πάει να τους τιμωρήσει, γιατί τους λένε: ορίστε, εμείς έχουμε εδώ πέρα χρηματοδότη JP Morgan, έχει βάλει 5 δισεκατομμύρια πόσα έχει βάλει. Άμα μας τιμωρήσεις, θα χάσουμε αυτά τα λεφτά, σε πάω στα δικαστήρια για διαφυγόντα κέρδη.
Καλά, έχει ακόμα να έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια ακόμα.
Είμαστε στην κορυφή του παγόβουνου.
Πάντως, ναι, είναι ένας πόλεμος που ξεκινάει τώρα με άγνωστη έκβαση. Α, δούμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο Κάμελ, να πιούμε και λίγο νερό, Μπιτσάρα,
ναι.
Και επανεχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και για να κλείσουμε αυτό το θέμα να πάμε και στα άλλα τα εσωτερικά ζητήματα, Δημήτρη. Να πω απλά ότι εδώ...
Το βοηθήθηκε και ο Μανώλη Χιμένες πάντως.
Να... Τι είπε?
Είπε ότι είναι ιδιωτικό πάρτι μεταξύ φίλων.
Σωστό, σωστό. Και κορονοπάρτι. Και κορονοπάρτι.
Κορονοπάρτι.
Γιατί...
Που λες και τα play-off που έχουμε στο πρωτάθλημα της ίδιας λογικής είναι να παίζουν συνέχεια μεγάλη μεταξύ τους.
Ναι.
Και άμα δεν είχε γίνει αυτό, δεν θα τρώγαμε 5 τον Ολυμπιακό και θα ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι.
Πάντως, ένας ο κουμπάρος μου εδώ και ο καλλιτέχνης μου που είναι IGZ, είπε σκοπτικά.
Ναι.
Πολύ πετυχημένο, ότι η σύνδεση της ΑΕΚ θα στείλει μήνυμα στο Μελισσαρίδη να μην τολμήσει να βάλει την ΑΕΚ στο κλειστό αυτό κλαμπ.
Γιατί?
Ρε παιδί μου, το... και καλά. Να μην τολμήσει η ΑΕΚ να συμμετάσχει ποτέ σε αυτό το κλαμπ των 12 ομάδων.
Καλά, μην ξανοίγεσαι πολύ, γιατί μερικοί σήμερα το συζητάνε σοβαρά ότι θα κλείσει ο Ολυμπιακός.
Έλεος.
Γιατί πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός, επειδή έχει πάει 10 φορές στο Champions League και βγαίνει τελευταίο στον Όμιλο, συγκαταλέγεται στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Εντάξει, άσχημα τώρα με τον καθένα που ζει τη φαντασία του.
Ήταν ξεκάθαρα χιουμοριστικό το μήνυμα, δεν συγκρίνεται καν.
Κάποιοι τα πιστεύουν.
Καλά, εντάξει, άμα κάποιοι είναι χάπατα, τι να σου.
Λοιπόν, σύσκεψη της Premier League διαβάζω χωρίς 6 ομάδες ιδρυτικά μέλη της European Super League. Για να δούμε. Επίσης να πούμε ότι αν αποφασίσουν στην Premier League οι υπόλοιπες ομάδες να επιβάλλουν κάποια ποινή στις υπόλοιπες, μπορούν να το κάνουν. Όπως μπλόκαραν την αναδιάρθρωση το Νοέμβρη, οι υπόλοιπες 14 ομάδες ψήφισαν κατά της πρότασης των μεγάλων 6. Μπορούν να αντίστοιχα να τους επιβάλλουν κυρώσεις.
Ναι.
Για να δούμε.
Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου, πραγματικά, έτσι.
Εντάξει.
Δηλαδή είναι πολύ κοντά το σενάριο να καταστραφεί το ποδόσφαιρο όπως το γνωρίζουμε.
Ξαναπες μου.
Είναι πολύ κοντά το σενάριο να καταστραφεί το ποδόσφαιρο, το οικοδόμημα που λέγεται ποδόσφαιρο, έτσι ακριβώς όπως το γνωρίζουμε.
Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Θα δούμε. Θα δούμε που θα έχει σίγουρα ακόμα πολλές στροφές ή ρουλέτα για να δούμε που θα κατσίει η μπηλιά.
Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα εγχώρια. Ξενέρωμα τώρα, ξεσίτσα.
Τι να πούμε τώρα για τα εγχώρια. Η ΑΕΚ κέρδισε με την ψυχή στο στόμα.
Πάμε
ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει διακοπές.
Πάμε για την πραγματική Super League τώρα.
Τη Super League της καρδιάς μας. Μία είναι Super, κάτω τα χέρια.
Έτσι, έτσι.
Κανονικά πρέπει να τους κάνουμε μήνυση για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Εντάξει, και άλλες χώρες έχουν Super League, εντάξει.
Δεν έχει σημασία, μία είναι Super League της καρδιάς μας, είπαμε.
Σωστά.
Πάνε να κλέψουν την έγλη.
Που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του
πλανήτη. Βεβαίως, γιατί ο Super League, την ακούει ο Ευρωπαίος, είναι συνυφασμένη με το ελληνικό πρωτάθλημα. Και σου λέει, ακούει Super League, σου λέει, θα δω θέαμα εφάμιλο. του Λαμία ΑΕΛ που έχουμε σήμερα σε
7.30. Ναι.
Και είναι κρίσιμο παιχνίδι γιατί η ΑΕΛ ξαναβρέθηκε τελευταία.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων. Πάμε στο πρώτο.
Εντάχει όμως γιατί είναι και 39.
Πήγε τόσο, εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδιά, είναι όχι το θέμα της ημέρας.
Καλά,
εδώ, είναι παγκόσμιο.
Ναι.
Σου λέω, ασχολείται ο Μακρόν και η Κομισιόν μαζί. Λοιπόν,
και ασχολούμε...
τι να πούμε για τα,
θα
χαρτινά.
Θα ασχολούμαστε επί Μακρόν για να κάνουμε αυτό το λογοπαίγνιο.
Επί Μακρόν, ναι, μπράβο, σε φερλυθείτε.
Έλεος, μη μεταφύζεις λοιπόν. με τον απαράδεκτο αυτόν άνθρωπο.
Τι να σου κάνω, άμα το χιούμορ σου.
Πάμε.
Διολυθένει. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Άρης, ξεκινήσουμε από εκεί. Ενώ στην αρχή ο Παναθηναϊκός, μάλλον όχι στην αρχή, ο Παναθηναϊκός περνάει φεγγάρια, περνάει φάσεις. Είναι διαστήματα που κάνει νίκες, κάνει καλές εμφανίσεις και λέμε, δίνει και ενθουσιασμό και σε εμάς και στον κόσμο του, ότι εδώ, Ευρώπη, φέτος, πάμε καλά, καλός προπονητής ο Μπόλωνη, καλό ρόσερ, ξαφνικά γυρνάει το διακόπτη.
Ναι.
Και περνάει κάτι διαστήματα που είναι μεταξύ φθοράς και αθαρσίας. Βλέπε τελευταίο διάστημα. Τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση. Έχουμε γυρίσει πάλι εκεί. 2-1 ήταν με ανατροπή από τον Άρη στη Λεωφόρο. Θα μπορούσε να έχει και μεγαλύτερη έκταση στο σκορ αν είχε πετύχει το πέναλτι που έχασε ο Μάνος με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και κόκκινη και ήταν στραβό το κλίμα, το φάγει ο Γάιδαρος. Για τον Παναθηναϊκό που τώρα πλέον έχει να κάνει υπέρβαση. Και εντάξει, πρέπει να εκμεταλλευτεί και δώρα που λογικά θα του έρθουνε. Το θέμα είναι να τα εκμεταλλευτεί για να βγει στην Ευρώπη να προλάβει το τρένο. Τώρα πια Ευρώπη, να δούμε πώς θα είναι η Ευρώπη του χρόνου. Αλλά εντάξει, το conference που θα πάμε εμείς τώρα δεν επηρεάζεται, δεν μασάει το conference. Εκτός αν φύγουμε και εμείς και κάνουμε Βαλκανική Λίγκα.
Άμα, τι να σου πω, εντάξει, τώρα τι να πω. Άμα γίνει αυτό, αλλά μην επαναληφθούμε πάλι στο ίδιο θέμα.
Ναι, μωρέ, εντάξει.
Παλιά υπήρχε. Το Βαλκανικό,
το Βαλκανικό κύπελο.
Το Βαλκανικό κύπελο, ναι.
Εντάξει, το οποίο όμως από ένα σημείο και μετά πέρασε σε πλήρη ανυποληψία.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή πήγαινε ο πρωταθλητής της Β' Εθνικής, έπαιζε. Έχει Βαλκανικό κύπελο, έχει κατακτήσει ο Εδεσαϊκός. Να καταλάβεις.
Όντως. Για τον Ολυμπιακό ήξερα σίγουρα.
Έχει ο Ολυμπιακός, έχει ο Παναθηναϊκός, νομίζω έχει και. Δεν θυμάμαι αν έχει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να έχει ο Ηρακλής. Και πέφτανε και βγαίνανε με κάτι ομάδες τώρα από τη Βουλγαρία και από την Αλβανία. Και τα παίρνανε εύκολα και τη δεκαετία του που πήγε και πέσε η ΑΕΚ τελικό, πήγε και πέσε με τη Φενέρ και το χάσαμε. Και το χάσαμε και σε τριπλό τελικό.
Ήρθε και ο φίλος της εκπομπής.
Ναι, είναι μέσα. Το που λες, το χάσαμε σε τριπλό τελικό. Γιατί παίξαμε στη Φιλαδέλφια, κερδίσαμε 1-0 το πρώτο παιχνίδι.
Ναι.
Παίξαμε το δεύτερο στην Κωνσταντινούπολη, χάσαμε 1-0. Και ξαναπαίξαμε το τρίτο στην Κωνσταντινούπολη και το ξαναχάσαμε. Δεν υπήρχαν τότε τα πέναλτική παράταση.
Μάλιστα, ναι.
Και χάσαμε το κύπελο από τη Φενέρ.
Ωραία.
Κατάλαβες, τέλος. Λοιπόν,
το Άρης
πάντως για τον Άρη, για να επανέλθουμε στο πρωτάθλημα στην κανονική Super League, ήταν νίκη βάλσαμο μετά το στραπάτσο που έπαθε για την ΑΕΚ, από την ΑΕΚ και σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά και εντάξει, νομίζω ότι εδραιώνεται ως η μία ομάδα που σίγουρα θα έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Και ήταν και must νίκη λόγω της νίκης του ΠΑΟΚ στον ντέρμπι του Ολυμπιακού.
Σωστό. Κάπως ξεκαθαρίζω το οποίο νομίζω ο Άρης τώρα δύσκολα πρέπει να κάνει αυτοκτονία ολκής για να μείνει εκτός Ευρώπης.
Να πούμε ότι ήταν και μια νίκη για τον Άρη μετά από 38 χρόνια μέσα στη Λεωφόρο και αυτό έχει τη δικιά του σημασία.
Ενδιαφέρον, αυτό δεν το ξέρα.
Ναι.
Μάλιστα. Να, όχι, ο Άρης νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Δηλαδή δύσκολο μου φαίνεται μέχρι το τέλος να... Από δεύτερος τώρα να βρεθεί πέμπτος.
Σκόραρε και ο Δημήτρης Μάνος και τον πανηγύρισε και έξανα μετά την απώλεια του πέναλτι, γιατί έχει ακούσει τα μοίρια όσο συγκεκριμένος. Και από τόσο
υπάρχει ένα θέμα στον Άρη με τα πέναλτι γενικά εδώ και κάνα δύο χρόνια. Δυσκολεύονται λίγο.
Και ο Μάνος, εντάξει, θεωρείται και χασογκόλης τώρα από τους οπαδούς της ομάδας του.
Ναι.
Δεν θεωρείται.
Ξέρω εγώ, δεν έχω τέτοια αίσθηση. Δεν ξέρω βασικά.
Δεν σκοράρει με μεγάλη συχνότητα.
Ήταν... Για να το λες εσύ θα το. Ναι. Κάτι θα ξέρεις. Λοιπόν, πάμε και στην ΑΕΚ. Κατά τη γνώμη μου είναι πλασματικό το 3-1. Όπως επίσης είναι πλασματικά και κάτι διθυραμβικά σχόλια που διάβασα και άκουσα για την ΑΕΚ και την εμφάνισή της με τον Αστέρα. Θα χρησιμοποιήσω την λαϊκή ρίση ούτε του παπά.
Ναι. Δεύτερο σερβίς.
Η ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που ήταν κλασική ΑΕΚ που προσπαθούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες, δεν μπορούσε, δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Τεράστια έλλειψη επιθετικού πλάνου και μαύρη τρύπα στην άμυνα. Παρότι κατάφερε να προηγηθεί, δέχθηκε γκολ στην πρώτη φάση που δέχθηκε με περίσσια ευκολία και άνεση ως συνήθως.
Όντως ισχύει και έκανε έξαλλο και το Χιμένε στη συγκεκριμένη φάση.
Εντάξει, τι να πεις. Και στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι είχε την κατοχή, δεν είχε ευκαιρίες. Στο τέλος του παιχνιδιού κατάφερε και βρήκε γκολ από τον Λόπες που έσωσε την παρτίδα. Και εντάξει, στο 94-93 πότε έκανε το 95 που έκανε το 3-1. Εντάξει, έληξε σε μην τελειώσει. Στο 85 ας πούμε, ο Λόπες έκανε το 2-1 και ξεκλείδωσε το παιχνίδι. Μέχρι να βάλει το δεύτερο γκολ ο Λόπες και με το παιχνίδι στο 1-1 στο δεύτερο ημίχρονο, εμένα μου φάνταζε πιο πιθανό ο Αστέρας Τρίπολης να σκοράρει σε κάποια αντεπίθεση παρά να πάρει το παιχνίδι ΑΕΚ. Δηλαδή έλεγα ότι παίρνεις το χ και φεύγεις και λες και ευχαριστώ.
Πριν το 3-1 όμως είχε μια φοβερή αντεπίθεση ΑΕΚ που δεν σκοράνε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν.
Ήταν ναι, ο νεαρός, ο 18χρονος, ο Κωσίδης.
Που έχασε το κοντρόλ, ναι, και
δεν μπορεί. Ναι, ο οποίος δεν κατάφερε να σουτάρει. Κάνε βέβαια εντάξει, εξηλαιώθηκε και έβγαλε την ασίστ στον Αλμπάνι στο 3-1.
Ναι.
Έκανε αυτό την κάθετη που ήταν καλή. Εντάξει, κοίτα, αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή για την ΑΕΚ, παιχνίδι με παιχνίδι. Έχει να αναμετρηθεί με το δαίμονα που λέγεται ΑΕΚ, δηλαδή με τον εαυτό της και με τα προβλήματά της. Η νίκη αυτή σε συνδυασμό με την ίδια του Παναθηναϊκού ήταν ευεργετικά και τα δύο.
Ναι.
Άμα καταφέρει τώρα την Τετάρτη το βράδυ στις 9.30-21 Απριλίου και κερδίσει τον Παναθηναϊκό που τον υποδέχεται στο ΆΚΑ, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μετά γυρισμός. Αλλά το πρόβλημα της ΑΕΚ και στα ντέρμπι, εκτός των άλλων προβλημάτων που έχει, είναι γνωστό. Οπότε είναι σίγουρα 50-50 πιστεύω το παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα, αλλά έχει και τεράστιο κίνητρο και έχουμε δει ότι ο Παναθηναϊκός τον ζορίζεται σε τέτοια παιχνίδια που λέμε must win.
Αντιδράει, ναι.
Ναι, βγάζει πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ότι η ΑΕΚ που συνήθως είναι φοβική. Οπότε όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Εγώ δεν θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει εξασφαλιστεί. Θα περιμένουμε το παιχνίδι των Παναθηναϊκό και μετά θα τοποθετηθώ.
Εντάξει. Πάντως, δεύτερο σερί τρίποντο, αυτό έχει και μια δικιά του σημασία, έτσι.
Ναι. Το θέμα είναι να κάνει τρίτη σερί που δεν έχει κάνει φέτος. Τρεις σερί νίκες η ΑΕΚ. Είναι απίστευτο.
Στη μετά την κατσάδα Μελισανίδη περίοδο.
Ναι, εντάξει, σούπα. Εντάξει, την έχω πει τη γνώμη μου. Γι' αυτό μην τα ξαναλέω και γίνομαι καθηκός.
Πάμε και στο ημίχρονο του ΠΑΟΚ Ολυμπιακού.
Στο ημίχρονο.
Στο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο δεν εμφανίστηκε ποτέ ο Ολυμπιακός.
Α, είσαι με τη γραμμή Πέδρο Μαρτίνς και εσύ.
Βέβαια, τι να κάνουμε, αφού έτσι ήταν.
Ναι. Πήγε διακοπές λογικά στο δεύτερο ημίχρονο.
Πάντως στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν ξέρω αν το είδες στο παιχνίδι.
Είδα το πρώτο ημίχρονο.
Ο Ολυμπιακός άνετα θα μπορούσε να προηγηθεί 2-3-0.
Είχε σίγουρα το δοκάρι του Μπρουμά. Που ήταν κλασική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Είχε και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις. Είχε και ο ΠΑΟΚ ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο.
Εντάξει, δεν. Ολυμπιακός
ήταν ισορροπημένο. Ήταν κανονικό ντέρμπι το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Στο δεύτερο, όπως είπες και εσύ, δεν βγήκε ο Ολυμπιακός. Έβαλε δύο ωραία γκολ ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ποιοτικότατος ποδοσφαιριστής. Το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς. Και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ που έχει και κάποιους τέτοιους ποδοσφαιριστές με ατομικά χαρίσματα. Και διακρίνονται και μπορούν να πάρουν την ομάδα έτσι στις πλάτες τους και είναι εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, αλλιώς έχει και αυτός μεγάλα προβλήματα φέτος.
Ναι.
Εντάξει, πάντως πήρε τον ντέρμπι.
Αμυντικά λάθη βέβαια.
Έστω και στον αδιάφορο Ολυμπιακό. Απέναντι στον αδιάφορο Ολυμπιακό.
Ισχύει, ισχύει.
Και αυτός ξόρκησε γκρίνια.
Αδιάφορο βαθμολογικά βέβαια, έτσι, γιατί για το γόητρο δεν πρέπει να είναι ποτέ αδιάφορο Ολυμπιακό.
Ναι, βέβαια, παιδάκι μου, εννοείται βαθμολογικά.
Εκμεταλλεύτηκε ο Ζήφκοβιτς, πραγματικά είναι πολύ αξιόπιστη στη λύση και τα λάθη στην άμυνα του Ολυμπιακού, γιατί ήταν τραγικά λάθη αυτό που γίνανε και στα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Σε μια άμυνα πρωτοποριακή όσον αφορά την περασμένη όλη τη σεζόν, έτσι.
Είχαμε ξεχάσει ότι παίζει ο Αβραάμ ποδόσφαιρο ακόμα.
Έτσι.
Δηλαδή, αν κάποιος είχε χάσει κανένα υψού ή δεν παρακολουθούσε από κοντά τον Ολυμπιακό, θα νόμιζε ότι έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο ο Αβραάμ.
Θα νόμιζε ότι βλέπει παλιό μπάτσο πάω Ολυμπιακού.
Ναι, εντάξει τώρα.
Λοιπόν,
πάντως είναι λάθος για τον Ολυμπιακό να μπει από τώρα στη λογική, γιατί έχει και ένα ημιτελικό κυπέλλου και ενδεχομένως και ένα τελικό μπροστά του.
Αυτό ακριβώς.
Και θα είναι κρίμα δηλαδή να μην κάνει τον double. Και να δούμε, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι με τον Μπάουξ στο τελικό.
Εντάξει, τώρα ήταν το πείραμα και αυτό που έγινε στην άμυνα, τώρα χωρίς Εμέδο και χωρίς Μπά, που ήταν είναι βασική ας πούμε του Ολυμπιακού όλη τη σεζόν.
Ναι. Θα δούμε.
Βιλά, εγώ θα σταθώ και πάλι, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, ότι είναι ο παίχτης που έχει κερδίσει εντυπώσεις τουλάχιστον από αυτούς που ήρθαν προσφάτως στον Ολυμπιακό για να τον ενισχύσουν. Με σταθερά καλή παρουσία ο Εμβιλά, νομίζω ότι ήταν πολύ καλός και χθες. Εντάξει, τώρα κατά τα άλλα, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός ήταν μόνο στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι, οκ. Συμφωνώ. Τώρα να πούμε ότι έχουμε την Τετάρτη παιχνίδια. Μέσω εβδόμαδα. Είπαμε ότι είναι το. Εκτός από το Αθηναϊκό ντέρμπι, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, έχουμε και ντέρμπι Θεσσαλονικιώτικο. Άρης ΠΑΟΚ. Νωρίτερα είναι στις 7.30.
Ωραία.
Αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, εκεί πέρα τώρα και νωρίτερα είναι στις 5.15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα στο Καραϊσκάκι. Προβληματίζομαι για το Άρης ΠΑΟΚ. Σίγουρα και οι δύο έχουν και βαθμολογικό κίνητρο μεγάλο και είναι και το ζήτημα του γοήτρου που σωστά επισήμανες και νωρίτερα.
Τι θα πρέπει να κάνουμε και νωρίτερα. Εμείς,
Ναι, εκεί ζορίζομαι. Δηλαδή, ας πούμε, στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός βλέπω χ.
Ναι. Εγώ θα πω άσο ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Άσο την ΑΕΚ.
Ναι, και θα πω και άσο στο Άρης ΠΑΟΚ. Τρεις άσους θα πω.
Τρεις άσους, Εγώ θα πω δύο χ και έναν άσο.
Καλά, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να περάσουν και οι τρεις. Αλλά εντάξει, εγώ αυτό πιστεύω.
Δύο χ και έναν άσο. Μάντεψε ποιος είναι ο άσος.
Φαντάζομαι Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης.
Ναι, εντάξει. Έτσι άσε ένα σασπένς. Να ρωτήκατε, όπα τώρα τι λέει αυτός, ποιος είναι ο άσος.
Και στα δύο τέρμπι βλέπεις χ, Μάλιστα, οκ. Πολύ πιθανά είναι και τα δύο.
Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Κοίτα, έχω μια τάση προς τον άσο του Άρη και μια φύση απεσιόδοξη τάση προς το διπλό του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Αλλά επειδή θα επικρατήσει η μετριοφροσύνη μου, η μετριοπάθειά μου, όχι μετριοφροσύνη, είναι άλλο πράγμα, η μετριοπάθεια, θα πάω με τα χ.
Ωραία.
Και με τον άσο του Ολυμπιακού, εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα το πάρει το παιχνίδι με στο Καραϊσκάκι κιόλας.
Ωραία.
Αυτά με τη Super League. Για να πούμε λίγο στον κάτω τι γίνεται στο άλλο το group του υποβασμού.
Αν έχουμε και τα play-out, το ξεχάσαμε και αυτό βέβαια.
Κάτσε ρε εσύ, εδώ πέρα γίνεται σφαγή του δράμαλη τώρα.
Ο κακός χαμός, ναι.
Δεν είδες που βάλανε πανό στο Αγρίνιο μην τολμήσετε και ρίξετε τον τίτορμο στη Β' Εθνική, η πόλη θα καεί, κάτι τέτοιο.
Τον Πανετολικό.
Ναι, τον Πανετολικό.
Ναι.
Τώρα βέβαια ο Πανετολικός με τη νίκη που έκανε προχθές επί του Απόλλωνα και με δόση τύχης, να το τονίσουμε γιατί είχα μια σημασία, γιατί μπήκε με αυτό γκολ στο 84 το μοναδικό γκολ της νίκης, ξέφυγε από τον πάτο από τον στον οποίο είχε βρεθεί την προηγούμενη γνωστή και πέρασε ένα βαθμό μπροστά από την ΑΕΛ, η οποία φυσικά παίζει σήμερα, όπως είπαμε, εκτός έδρας με τη Λαμία, η οποία είναι κυρία, εξασφαλισμένη και άνετη και ωραία. Ο Όφη έμεινε στην ισοπαλία προχθές, με τον Ατρόμητο στο Ιράκ. Κλειό κατάφερε και ισοφαρίστηκε με γκολ του Λάζαρου, από γκολ του Λάζαρου μάλλον, στο 93.
Ναι.
Θα πετύχει ένα μεγάλη νίκη που θα του έδινε τεράστια ανάσα. Ωστόσο, ακόμα και αυτός ο βαθμός είναι καθοριστικός, γιατί τον κράτησε εκτός των δύο τελευταίων επικίνδυνων θέσεων.
Τουλάχιστον μέχρι το σημερινό μάτς, έτσι.
Ναι, τουλάχιστον μέχρι το σημερινό μάτς, γιατί αν η ΑΕΛ κερδίσει, η οποία έχει 23 βαθμούς, έχει 24 ο Πανετολικός και 25 ο Όφη, αν λοιπόν η ΑΕΛ κερδίσει, κάνει το διπλό μέσα στη Λαμία, θα προσπεράσει και θα επιστρέψει ο Πανετολικός τελευταίος, ο Όφη προτελευταίος, δηλαδή στη θέση που οδηγεί στον Μπαράζ, και η Λάρισα θα είναι αυτή η κυρία και η βασίλισσα του κάμπου, που είναι ήδη βασίλισσα του κάμπου.
Ωραία.
Αυτά και με τα play-off.
Τα play-off.
Έχουμε και εκεί. Τα play-out και λέω τα play-off. Συγγνώμη, εντάξει.
Θα γίνουν την Πέμπτη, ας πούμε, η επόμενη αγωνιστική.
Όχι, όχι. Αυτά έχουν στις 24, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο 24.
Α, ωραία, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, από εξωτερικό τι θα πούμε τώρα, όσο προλαβαίνουμε.
Καταρχάς έχουμε σήμερα το βράδυ, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, Leeds United Liverpool στις 10 το βράδυ.
Θα το δούμε.
Γιατί η Liverpool υποτίθεται ότι κυνηγάει το τρένο της τετράδας.
Ναι.
Με βάση τα νέα δεδομένα, δεν ξέρω τι κυνηγάει η Liverpool.
Και δεν ξέρω αν μην έχουμε και τίποτε άλλα.
Πάντως, μια ματιά που έριξα στην ανάρτηση της επίσημης σελίδας Liverpool στο Twitter, το αναγγελτικό του σημερινού αγώνα, γίνεται χαμός από τα σχόλια.
Ναι, λογικό.
Αρνητικά.
Βέβαια, λογικό.
Απέναντι στην επιλογή της ομάδας για τη Super League.
Να πούμε ότι είχαμε τη μεγάλη νίκη της Glasgow Rangers επί της Celtic Glasgow's για το League Cup Σκωτίας, νομίζω ήτανε.
Για το κύπελο.
Α, για το κύπελο.
Το πρόσεξε αυτό.
Βέβαια, το πρόσεξα.
Ναι.
Επίσης.
Εντάξει, κλασική Celtic. Δηλαδή, κάναμε 18 ευκαιρίες, δεν βάλαμε καμία. Έκανε η Rangers 2, φάγαμε 2 γκολ. Εντάξει. Προχωράμε.
Ωραία. Στην Ισπανία, πούμε ότι είχαμε νίκη μετά από καιρό για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τέλος πάντων, νίκη πολύ σημαντική. Που εκμεταλλεύτηκε και την γκέλα της Real με τη Χετάφε, τα χθεσινά κουλούρια ενώ το 0-0. 5-0 ξέσπασε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Είχαμε τον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας 0-2 για την πολύ συμπαθητική Athletic Bilbao. Αλλά φαντάζομαι αυτό με τη Σοσιεδάδο περσίνος τελικός την πόνισε περισσότερο. 31η κούπα στο θεσμό για την Μπαρτσελόνα. Νομίζω είναι πολύ νίκης.
Να δούμε και το μέλλον της Μπαρτσελόνα ποιο είναι.
Εντάξει, τώρα θα δούμε πολλά τις επόμενες μέρες. Η αλήθεια είναι. Τώρα Γερμανία-Ιταλία, δεν ξέρω. Ιταλία είχαμε 1-1 στο χθεσινό ντέρμπι Νάπολι-Ίντερ.
Καταρχάς είχαμε τη μεγάλη νίκη της Αταλάντα επί της Γιουβέντους.
Η Αταλάντα νίκησε τη Γιουβέντους 1-0 και το καταευχαριστηθήκαμε.
Που όχι μόνο τη νίκησε, την καβάλισε και στη βαθμολογία.
Οπότε μπορεί να έχουμε και δράματα τώρα.
Δράματα δεν ξέρω αν θα έχουμε, γιατί δεν ξέρω αν θέλει η Γιουβέντους να βγει στο Champions League του χρόνου.
Εντάξει, θα δούμε τώρα θα γίνει και με αυτήν την ιστορία. Και απλά εγώ να πω κλείνοντας, κατάρα στους ηθήνοντες που αποφάσισαν να...
Παναγία μου.
Στους ηθήνοντες που αποφάσισαν... που αποφάσισαν να βγάλουν το Eurosport, το κανάλι Eurosport από το πλατφόρμα του Κοσμοτέ και, και δεν βλέπουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα σνούκερ που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες.
Εγώ νόμιζα. Νόμιζα ότι καταργιώσουν να δηλαδή, τους ηθήνοντες του τέτοιου του ευρωπαϊκού τσάμπι, πώς το λένε.
Δηλαδή να τους καεί το βίντεο και να τους κάψει ο κεραυνός στο πιάτο που έχουν στην ταράτσα τους. Ώστε να μην βλέπουν γενικώς κανάλια του Κοσμοτέ. Κάτσε το βίντεο.
Έχω χάσει εκεί πέρα. Λίγα παιχνίδια έχω δει.
Η κατάρα 1480, έτσι, να σου καεί το βίντεο.
Να σου καεί το βίντεο. Είδα μόνο μια εκπληκτική στεκιά ενός νεαρού Βρετανού, ο οποίος είναι και κάτι νούμερο 68 στην παγκόσμια κατάταξη. Φούφουτος, σαν να λέμε.
Ποιος?
Δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι ένας νεαρός.
Δεν σου πανέ, για πες.
Κάτσε, περίμενε. Θα το Κάπου θα το έχω εύκαιρο.
Άμα βρεις το επίθετο, θα σου πω το όνομα κατευθείαν.
Heathcote είναι το επίθετο.
Λουίς.
Μπράβο, μπράβο Δημήτρη, μπράβο, μπράβο. Ο οποίος την περασμένη εβδομάδα, 12-13 του μήνα ήταν, έκανε μία στεκιά η οποία ευθύς αμέσως χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές στην ιστορία του σνούκερ.
Έλα.
Θα στο στείλω να το δεις.
Ωραία, ναι, στείλω. Λοιπόν,
συγκεκριμένα ο Guardian λέει most extraordinary pocket rebound snooker shot.
Συγγνώμη Μίτσο, αλλά μόλις μπήκε στο στούντιο και ο Άρης Δαλαμάγκας, έχεις να καταθέσεις μια άποψη για αυτό που μας έλεγε, που συζητάγαμε νωρίτερα, Άρη, για το European Super League?
Όχι.
Α. Εντάξει.
Κάτω το πιστικός.
Λοιπόν, καπιταλισμός λέει, νομίζω μια λέξη θα λέει όλα.
Αφοπλιστικός.
Λοιπόν, έγινε, Μητσά, να το κλείσουμε κάπου εδώ.
Ναι, ναι.
Και
έγινε.
Θα τα ξαναπούμε πάλι την Παρασκευή.
Καλή εβδομάδα στις επάλυξεις.
Γεια χαρά σε όλους, γεια χαρά.
Τσάω, τσάω.